Кожним міліметром твого тіла проведу губами, язиком. Може, і роблю щось неуміло, просто я завжди ось так хотіла, від душі, не розумом. Синхрон? Так, літали, наче у нас крила, звуки пристрасті кричали в унісон. Я тобі усю себе розкрила, віддалася повністю, тремтіла, кожну ніч, як залишалися разом. І до дна все випивав, я мліла від проникнень, дотиків. Це сон? Просто я так ще не любила. Кожним міліметром твого тіла проведу губами і язиком.
Через постель.
Привет, меня зовут Оля Леонтьева, и вы слушаете подкаст «Не через постель», в котором я со своими гостями говорю на тему успешного успеха в шоу-бизнесе. Сегодня вместе со мной в студии Дана Аханская, финалистка шоу «Холостяк».
Всем привет! Я помахала, если что, одночасно.
Было, я видела. В конце мая вышел последний выпуск «Холостяка», потом было постшоу еще какое-то время. И вот когда последний раз ты была на телеке?
Ровно тиждень тому было постшоу.
Как ты всю эту неделю без телека выжила?
Та нормально. Я скажу, що я досі зараз отримую скільки уваги звідусіль, коментарів, і на вулиці теж мене сьогодні навіть один охоронець підійшов до мене. Це ви, Дана? Я Дана. Мене моя дружина дуже любить шоу. Можна я з вами сфоткаюся? Давайте будемо фоткатися. Ну, тобто це все продовжується. Ця популярність, вона навпаки, тільки от після постшоу якось дуже збільшилась, я б навіть сказала, порівнюючи навіть з там тижнем після фіналу. Зараз якраз оцей такий пік чомусь.
Я думаю, всі досматривають то, що не встигли досмотреть, знаходять постшоу, смотрять ще постшоу. А взагалі багато тобі приходиться відповідати на питання зараз, на питання холостяки?
Щоденно мене хтось щось питає про холостяк досі. Ну, минув вже ж лише тиждень, тому це нормально. І протягом самого шоу, куди б я не пішла, мене завжди щось там запитували. І я вже трошечки... Ну, не те, що я не втомилася, я можу ще поговорити, ще повторити те ж саме, але якось, ну, прям занадто таке стало щось скрізь холостяк. Давайте проговоримо про щось інше, чому про холостяк. Але я розумію, що всім зараз це цікаво, бо поки що це на слуху. І люди, як ти сказала, додивлюються, що це шоу, і тому, ну, це нормально. Тому я з радістю відповім на питання.
Да, ну, і це саме рейтингове шоу на СТБ, і взагалі, в принципі, на телеках саме,
я думаю, да.
Одно із самих рейтингових. Поэтому, ну, все закономерно.
Да, люди дивляться, тим паче карантин був. Сиділи, дивилися. Мені здається, що такого сезону, як цього разу, якщо говорити про кількість глядачів, переглядів, ось цього уваги в Інстаграм, уваги в соцмережах, такого, мені здається, ще не було. Ну, насправді, якщо навіть подивитися, якщо вже ми говоримо про Інстаграм і така у нас тема, то якщо глянути там на підписників попередніх сезонів дівчат, тих самих фіналісток, там ми не беремо Дашу Квіткову, ну, бо там вона блогер сама по собі була, а беремо інших фіналісток, то такого ажіотажу, як такого напливу підписників і уваги до наших сторінок в соцмережах, такого не було раніше. Цей сезон просто вибух. Мені здається, що це все-таки карантин посприяв цьому.
Возможно, но у меня тоже появилось такое guilty pleasure. На этом карантине я стала смотреть два реаліті-проекта.
Я російський холостяк теж подивилася.
Я теж смотрела. Ну, так, это такое, отвлеклись. Коректно ли будет сказать, что популярной, как минимум, среди зрителей СТБ, тебя сделала шоу «Холостяк»?
Серед глядачів СТБ так. Я скажу, що мене знали до цього як директор модельного агентства в моїх кругах, які пов'язані з фешн-індустрією. Мене знали вже. Uh-huh. І там за кордоном, наприклад, в агентствах знали, хто така Дана Оханська, тому що я їздила багато за кордон, знайомилась особисто в агентствах. І прямо от я асоціювалася в людей з Fox Model Management до цього. Мене не знали, як дівчина, яка пише еротичні вірші, дівчина там, яка дуже емоційна, мене зовсім по-іншому бачили. В мене зараз, дійсно, я розумію, що після шоу «Голостяк» мої навіть моделі почали мені писати: «Дан, ти так відкрилася для нас, ми тебе бачили такою, а ти така і така». І я розумію, що да, для глядачів, для, скажімо так, України, саме після «Холостяку» от мене тепер знають як Дану по-механьку.
Смотри, я немного заморочилась и посмотрела твою статистику в Инстаграм. За период 6 марта, это первый выпуск, правильно? Поправляй меня, может, я
марта,
немножко
да, 6 марта.
Даты могла немного перепутать.
Можно давать статистику чужую?
До 4 июня, я же знаю ходики всякие, до 4 июня, 4 июня — это дата, когда я смотрела эту статистику.
Да.
На тебя подписалось вот в этот период 82 тысячи человек.
Угу.
Поправь, если это не так.
Правильно. У мене було десь 25 тисяч, щось таке було. Зараз 114 тисяч. У мене своїх було десь 25 тисяч, якщо я не помиляюся.
Ну, по моїм підсчетам, чуть більше. Я от що хотіла спросити у тебе. Для тебе, хто ці люди? Це явно не друзі, 120 тисяч чоловік. Як ти відносишся к тому, що у тебе тепер там 120 тисяч чоловік, які тебе фоловять, смотрять за тим, що ти пишеш, кожен день смотрять твої сторіс і так далі. І как ты относишься к такому большому количеству внимания на своей страничке?
Ну, мені дуже насправді приємно, що так. Я не очікувала, що буде стільки багато підписників, буде стільки багато уваги. Ну, зрозуміла, що коли я йшла туди, я розуміла, що так буде, але я не очікувала, що я буду фіналісткою, я не очікувала, що стану найбільш обговорюваною учасницею цього сезону. І мені це приємно. Я впевнена, що там серед цих там 120 тисяч підписників є тисяч, можливо, 10 точно хейтерів, я впевнена в цьому, які тихенько сидять і не пишуть, тому що ті, що пишуть коментарі злі, я відразу блокую. Я видаляю коментарі в себе на сторінці,
а
я блокую.
Тебе?
Мені не подобається. Навіщо мені цей бруд? Ну, для чого він мені? Ну, нащо?
А ти успіваєш? Ти от прямо зараз читаєш всі ці коментарі?
А там під кожним постом же ж можна робити спочатку нові. Береш спочатку нові, і я просто дивлюсь, що там нове. Кожен день там я присвячую цьому там півгодинки, наприклад, щоб зайти під останніми постами. Вони, ці люди, не пишуть, як правило, десь там далеко. Вони там під трьома-п'ятьма, можливо, останніми постами можуть там, вибачте на слові, какнуть. Ну, а навіщо мені це гівно? Ну, для чого воно мені там на моїй сторінці, щоб мої прекрасні люди, які мене люблять, заходили і читали ось цей бруд, вступали в якісь дискусії, ось ці безглузді. Я відразу до побачення. Або якщо лайтова версія така коментаря, ну який ще в принципі, я подумаю, окей, ладно, просто беру в обмежені користувачі.
А можеш розказати, що пишуть? Вот эти хейтеры.
Ну, я не буду вживати там дуже там нецензурну лексику якусь, але в основному, чому хейт був, це те, що я говорю про секс, те, що я пишу еротичну поезію. Оце основна тема, яка люди в нас не готові люди сприймати це ще в своїй більшості. Звісно, в мене є багато прихильників моєї творчості з'явилося, але їй багато й тих було, які хейтили саме через поезію, причому що я не вважаю її вульгарною. Гарний абсолютно. Саме через те, що в мене там якісь асоціації свої про секс виникали кумедні протягом всього цього сезону. І найбільше хейту саме через це. І через кохання на виживання, яке було 4 роки тому.
У мене теж є вопросики.
Боже мій, оце, чесно, ця тема, я навіть на постшоу вже не витримала і сказала, давайте ще раз, просто не все показали там, я кажу, давайте ще раз подивимося зараз мій ніс, який в мене був колись крупним планом, якого 4 рази показували протягом всього холостяка, і кохання на виживання. Давайте ми знову його згадаємо, подивимося, може хтось ще не бачив.
А чого ти так реагируєш на це? У тебе нет ні одного поста,
взагалі
нічого, ніякої інформації на твоїй страничці,
да.
В Інстаграм. Ти стісняєшся цього періоду своєї
життя? Ні, в мене тоді, в тому-то і справа, що всі це розцінюють як піар, що я пішла тоді заради піару на кохання, на виживання. Якби це був піар, у мене б там пости були, би все було б. А я тоді навіть Інстаграм не вела активно. Для мене я взагалі тоді Фейсбук, Контакт, мені здається, да, ВКонтакті ще тоді було вела. І то я там якусь одну фотку, може, виставила чи дві. Для мене це була більше підтримка ідеї мого на той час хлопця. Він захотів туди піти, а для мене це було як перевірити просто наші почуття. Дійсно, це реально була моя ідея. А зараз, чому я так реагую? Тому що люди сприймаються як піар. Тільки так, вони по-іншому його не сприймають, абсолютно. І тому я так реагую, тому що це абсурд. Для мене те шоу було дійсно як перевіркою наших почуттів, яких вже на той момент майже не було, коли почалися зйомки. І саме тому от така реакція. Мені дивно, що його мусолили цей проект так, ніби це щось таке важливе в моєму житті. 4 роки сталося, коли я була маленькою дівчинкою, а всі сприймають, ніби от дійсно, от, ну от капець. Попіарилась їх, зробила ніс і на холостяк прийшла знову. Отак от сприймаються, розумієш?
Хорошо, давай я тоді не буду більше задавати ніяких питань. Один єдиний у мене залишився, і закроємо цю тему. Бувший дзвонив, писав після того, як посмотрел холостяк?
А я не знаю, чи він дивився. Ні, ми з ним не спілкуємося, ніякої комунікації в нас не було. Він живе зараз у В'єтнамі, як я бачу по постам на його сторінці. В нього дівчина, все в нього прекрасно. І в нас ніякої жодної комунікації з ним немає.
Хорошо, про кохання на виживання. Поговорили, про бывшего поговорили. Предлагаю вернуться еще к твоему Instagram. Вот если зайти в Google, и все статьи, которые про тебя написаны, они идут ссылками на твой Instagram. То есть вся информация, все какие-то там сенсационные новости, они все списаны с твоих постов в Instagram. То есть очевидно, что это там на данный момент после телешоу, это твоя основная сцена. Ввиду того, что там собралась большая аудитория, много людей, можно ли тебя сейчас назвать блогером? Ты себя ощущаешь?
Я себя не відчуваю блогером. Я чесно зізнаюсь знову. Всі бачать, я пощу рекламу. Да, я її пощу зараз. Але я, по-перше, сижу і просто відбираю тільки те, що хоч якось мені може бути цікавим. Я от мені прислали парфуми нещодавно, я їх відправила назад. Я їх понюхала, вони з притякою як штинули мені в ніс. Я серйозно, я відправила, я вернула і гроші за рекламу. Я сама заплатила доставку, тому що я не можу, мене совість не дозволила. І я розумію, що, можливо, ну, блогер якось він такий, от йому там це все ж гроші, от реклама, от потрібно все там ходити туди-сюди, такий активний. Ну, якось я так уявляю блогера.
Ну, просто це істочник заробітка основної.
Так, да, але для мене це... Ну, зараз в мене стопнулось агентство в зв'язку з карантином. В мене зараз кордони закриті, в мене моделі не літають. Там хто вилетів там в Корею, Китай, Індонезія, вони там ще сидять собі, працюють щось там трохи. А інші, в мене просто робота вся стопнулась. А я не можу просто сидіти, добрий вечір, здравствуйте, я буду сидіти вдома, спати, їсти і дивитись холостяк. І мені треба чимось займатися. І отут, якби отак от просто воно, це блогерство з'явилося в мене саме по собі, почали всі писати цю рекламу. Але я не можу сказати, що я отримую сильне задоволення від от саме створення рекламного контенту. Мені подобається писати от публікації, те, що я пишу під публікаціями. Оце я кайфую. Я кайфую там щось розповісти людям, там той самий там вірш мій якийсь новий написати. От від цього я прямо отримую сильне задоволення. Мені приємна увага до моєї творчості, але те, що люди цікавляться там дуже сильно моїм чимось там особистим життям, що я роблю, що я їм і так далі. Ну, це якось не знаю. От я не можу. Поки що я не можу.
Ні, через постіль.
Я нашла твою анкету на Work.ua, и у меня по этому поводу 2 вопроса. Первый вопрос, там до холостяка у тебя уже были попытки попасть на телеке, ты работала, у тебя есть бэкграунд, и я хотела бы попросить, чтобы ты рассказала про этот бэкграунд. И второй вопрос, и он прям меня очень почему-то так взбудоражил, там в графе «желаемый уровень зарплаты» ты написала 15 тысяч.
Да, вот я хотела...
15 тысяч гривен. Вот я хотела спросить, почему у тебя стоит там именно это? Откуда такая информация? Ты думаешь, что телеведущие зарабатывают 15 тысяч гривен?
Ну, насправді, ведучі початківці на середньостатистичних каналах новинного формату, це дійсно їхня зарплата 15-20. Ну, це дійсно правда. Я, в мене, мої кращі 2 друзів працюють на телеканалі журналістами уже дуже багато років. І я працювала журналістом теж на 112-му в свій час. Принаймні, тоді, коли я робила це резюме, то точно там було 15-20. Може, зараз щось змінилося, якщо ти йдеш там далі кар'єрними сходинками підіймаєшся, далі, да, 20+, і 30, і так далі. Якщо ти ведеш ще прикольні, там, якщо ти стаєш відомим Григорієм Решетніком, наприклад, то ти, звісно, в тебе не 20 і не 15 тисяч гривень.
Ну, я думаю, що недалеко від цього, просто у Григория Решетника есть еще формат корпоратива.
Оце я хотела сказать, да, что корпоративы это інше.
То есть телеки дают узнаваемость, они деньги, а деньги, скорее всего, дают корпоративы.
Ну, в принципе, если это не повна занятість, там, працювати там тиждень через тиждень, ведучою на 2 години якогось ефіра в день, ну, я розумію, що в українських реаліях 15 тисяч гривень для ведучої початківці – це нормально, це нормально. Просто головне не зробити це основною діяльністю.
У тебе є амбіції попасти на телеки в качестві ведучої?
Я працювала до цього на телебаченні, працювала в телемагазині рік чи 9 місяців, щось таке. Я працювала ведучою онлайн-лотереї від МСЛ, «Гарячі гроші» називається, було таке теж десь протягом року я працювала. Я працювала журналістом на 112-му в їхньому продакшені, працювала журналістом Радіо Європа Плюс, спецкореспондентом під час Ukrainian Fashion Week я була просто в них. Потім на соведучою Радіо Промінь, такий є, це під час навчання ще в Інституті журналістики, мене туди взяли на практику, і я там працювала як соведуча, там програма така з піснею по життю була. Мені це все було, я кайфувала від цього всього, і мені це все дуже сильно подобалось. Мені подобалось телебачення, обожнювала навіть телемагазин, в якому я продавала ювелірні прикраси. Причому, що я туди один раз прийшла на кастинг, мене не взяли, я прийшла через рік знову, мене взяли потім на цю вакансію. Така ж історія з Холостяком, теж було, мене не взяли з першого разу. І мені це все подобається. Мені подобається працювати в кадрі, мені подобається говорити. Але настав такий момент в моєму житті, коли я... Ну, скільки років? 4, напевно, я так пропрацювала з першого по четвертий курс, плюс-мінус, да. Плюс-мінус 4-5 років я ось цю всю кухню телевізійну пізнавала зсередини. Мені це все було цікаво, але це не приносило той дохід, який я хотіла мати. Я з небагатої сім'ї, мене батьки не можуть забезпечувати на тому рівні, на якому я там живу зараз. І я вирішила, що в мене є час для того, щоб трошки зайнятися більше там чимось своїм, своїм бізнесом, створити там собі капітал хороший, який мені потрібно, створити собі якийсь стабільний заробіток, стабільний дохід, а потім можна знову повернутися на телебачення. Власне, я от в 4 роки тому я і започаткувала агенцію свою, і це те, що приносить більше прибутків, ніж робота на телебаченні. Це важко порівняти навіть. Тому я відійшла від телебачення, сконцентрувалася. 2 роки прям я сильно була сконцентрована лише на агентстві. Я більше нічим не займалася. 2 роки. До цього я одночасно працювала і на телебаченні, і агентство трошки розвивала. А 2 роки я повністю прям віддалася цій справі цілком і повністю. Мені це теж подобається. Мені подобається менеджмент і управління. Але мені все одно хочеться, мені хочеться говорити.
Для душі.
Да, да, да.
Тільки для душі.
Телевізор, да. От і для мене це от дійсно там думають, що прийшла там ведучою ж там теж, як і ти кажеш, що гроші там мільйони заробляють. Думаєш, я ж футболки ще ж продаю після того, що як на Холостяк. Думають, там теж просто думають, мабуть, я не знаю, тисячі доларів мені це приносить. Це смішно, серйозно. Якби люди знали, просто от, якби середньостатистичний громадянин України знав, як це все відбувається і як це все оплачувано. Ну там ти розумієш, да? Але середньостатистична людина цього не розуміє. І для мене, от те, що для душі, телебачення, я з радістю повернулась би туди. Я отримала неймовірне задоволення в якійсь мірі від зйомок, навіть в проєкті «Холостяк», попри там стресові ситуації, які там відбувалися. Але я би, да, не проти. Я не проти повернутися на телебачення. Можливо, не зараз. Можливо, там рік-два мені ще потрібен для того, щоб повністю налаштуватися.
Вот, кстати, сейчас все с телека выходят в YouTube, наоборот. Там больше возможностей, там нет таких рамок, нет таких границ, ты можешь делать любой контент там. У тебя не возникало такой идеи? Тем более у тебя есть уже хорошая стартовая площадка благодаря Холостяку.
Я думала трошки про інше. Я все-таки більше от схиляюся, щоб от конкретно було щось, конкретна задача, і не в соцмережах. Ну, от чомусь так. От не знаю. От можливо, якби мені було 20 зараз, я би якось з легкістю перейшла на ці соцмережі. Але, ну, от
TikTok.
О, Боже, TikTok для мене взагалі просто це щось таке страшне. І я туди завантажила там віршів декілька своїх. Люди там дивляться все, навіть багато переглядів, підписались. Там більше 1000, мені здається, підписників вже. Але я нічого туди, там 6 відео завантажила і зайшла, цей контент подивилася. Думаю, Боже, Даночка, щось ти вже трошки не розумієш.
Хорошо. Зачем ты шла на проект «Холостяк»? если отбросить все вот эти ванильные фразы «ради любви», «встретить», «влюбиться», «пожениться», «нарожать дітей», вот, как в сказке.
Звісно, що це все одно є там якоюсь причиною першочерговою для кожної учасниці, тому що ти йдеш і ти розумієш, що ти там будеш робити. Але ти також розумієш, що в тебе один з 25 шанс стати отією єдиною. І тому для мене це було така як перевірка для себе. Я хотіла перевірити себе, в першу чергу, як я буду себе вести в тих чи інших умовах. Я розуміла приблизно, як це все відбувається. Я там подивилась попередній сезон, 9-й. Я його, знаєш, тобі чесно скажу, я його дивилася, 9-й сезон, навіть аналізуючи журналістську роботу в цьому проєкті. Тобто з точки зору от своєї професії, своєї освіти, я якби магістр журналістики все-таки офіційно. І для мене це все було цікаво, і я дивилася, в яких умовах дівчата там, і я приблизно розуміла, що це який це стрес, і мені було для себе цікаво, як я себе буду вести в цьому, як я буду поводити, а що, якщо я, в мене будуть дуже великі почуття до цієї людини, чи зможу я себе адекватно вести, чи я знову повернуся в ту 4 роки назад, яка я була ревниву історичну дівчинку. І мені було перевірити цікаво, в першу чергу, себе, свою реакцію на те, якою я буду.
Ну, ти справилась, як ти считаєш?
Да, я вважаю, що я справилась, тому що я дійсно не перетворилася, слава Богу, на ту, яка була раніше в проєкті «Кохання на виживання», всі це бачили, на цю людину, яка дуже сильно така нервова була, істерично ревнувала, а я справилась. І я переконала, що я можу, попри те, що там у мене були почуття до Макса, і я розуміла, що він ходить з іншими дівчатами, але я себе якось так от налаштувала. І от я от цим горджусь. Я горджуся, що я не влаштовувала там ніяких істериків, ніяких претензій йому не висловлювала. Хоча це він оцінив як продуманість врешті у фіналі, як це було сказано, що я продумую свої кроки наперед і так далі. Ні, насправді просто я стала такою вже, не знаю, вік це може вже, чи досвід життєвий. І я вважаю, що істерики нікому не потрібні вже зараз чоловікам.
А все вже.
Що все?
Все вже, все.
Ти дійсно вважаєш, що любов можна зустрітити на телепроєкті?
А чому і ні? Любов можна скрізь зустріти. Можна вийти з під'їзду і зустріти свою любов. Можна в Тіндері зустріти свою любов. А можна і на телепроєкті. Іноді скептично дуже ставляться до Тіндера теж, як до платформи для знайомства. Але я знаю багато пар, які одружилися. В мене були стосунки 1.5 роки з людиною з Тіндера.
Окей. Ти можеш розказати от немножко каких-то бекстейджів, як ти готувалась к проекту, вот этот этап кастингов.
Да.
Если я не ошибаюсь, ты же не первый раз пришла на «Холостяк», то есть были еще и раньше попытки. Можешь рассказать, почему первый раз не попала, если у тебя был какой-то фидбэк?
Декілька років тому я приходила на кастинг «Холостяк», і я навіть з першого етапу, оцей «На подвір'ї» етап, все, мене відправили відразу.
А ти можеш подробно розказати, що вот це значить «На подвір'ї»? Тому що для тебе це вже таке само собою розуміючіся віще. Да. А от, ну, наприклад, навіть мені, хоча я примерно теж розумію, що таке реаліті, не зовсім зрозуміло, як це.
На подвір'ї СТБ проходить перший етап кастингу. Приблизно 10 дівчат на подвір'ї просто стоїмо ми. Нам дають поспілкуватися по трьох, здається, 9 чи 10 у нас було там, по трьох ділять на групки. Ми спілкуємося, просто розповідаємо одна одній про одна одну протягом там 3 хвилин, наприклад. Після цього ми всі стоїмо і редактори кажуть, хто з вашої групки, з 3 людей, вам, типу, найбільше цікавий і так далі. Або там, хто вам дуже не сподобався. І кожна дівчина висловлює свою думку щодо тієї чи іншої учасниці, що там почула краєм вуха про ту, чи про ту, чи про ту. І от так от такий діалог відбувається, буквально цей проходить етап хвилин 10 максимум.
З камери?
Ні, це без камери, етап без камери. І після цього етапу вже відбуваються наступні етапи. Ти або йдеш далі, або ти не йдеш далі. От декілька років
за вами наблюдають редактори,
да, декілька, там декілька людей стояли. І
тест на адекватність.
Ну, можливо, да, я не знаю, що це, ну, хоча я... Ну, вони дивляться, напевно, вже і на зовнішність відразу, вони дивляться на те, як людина говорить, чи готова до цього проєкту, там, вік і так далі, вони це все чують теж. І далі вже обирають тих, хто йде там заповнювати розширену анкету, і на колективне інтерв'ю при камерах уже відбувається. Колективне інтерв'ю при камерах, воно, в принципі, не дуже відрізняється від інтерв'ю без камер з цього на подвір'ї, але там більш розширено тебе запитують про все. В них є інформація певна про тебе, уже анкетка розширена. І відштовхуючись від цього, вони тобі задають якісь трошки провокативні іноді питання, ставлять якісь ситуаційні задачі, дивляться, як ти реагуєш. Це вже другий етап колективного кастингу. Після другого етапу колективного кастингу ти чекаєш, коли тобі зателефонують і запросять на етап, коли вже ти сам на сам редактором і камера. От потім запросили на той етап мене, і після нього ще щось було. Якісь ще були підйомки, і потім вже візитку знімають, і після цього вже кажуть тобі, що ти прийшла.
Що саме трешове? Є якась у тебе така історія, яка запам'яталась? Ну, може бути, дівчинка якась була, якась, типу, ти мені... смотриш і думаєш, блін.
Я скажу, мені не трешово, мені запам'яталось найбільше те, що ми з Дашею, іншою фіналісткою, з разом з етапу кастингу на подвір'ї.
В одної тройки?
Ми прям от з етапу кастингу на подвір'ї, як пішли далі от постійно, отак ми були разом, ми жили в готелі в першу ніч, там разом перед першою вечіркою, вона мене єдина, хто додала в Інстаграм, знайшла мене до ще початку зйомок. І отак ми разом і рухалися до фіналу, і ще й потім зустрілися випадково, не знаю, чи ти читала це в мене в Інстаграм, ми з Дашею випадково зустрілися біля метро Житомирська, просто, я не знаю, що це за іронія долі, як це називати, це дуже дивно, це те, що мені найбільше запам'яталось, тому що це дійсно дивно, вся ця історія, ще й оця зустріч, я ні з ким не зустрічалася випадково з холостячок, а з Дашею ми от як в фіналі зустрілись, так і після фіналу зустрілися, тому це найдивніше. Трешові учасниці були, але дуже смішна учасниця насправді була Аля, її звали. Вона потрапила в 25-ку, але вона після першої ж вечірки поїхала додому. Така Аля, путешественниця на неї, здається, казали. І вона прямо об'їздила там багато дуже країн світу, як вона каже, по каучсерфінгу. І, ну, вона так говорить. Ну, коротше, смішна. Коротше, смішна Аля є.
Не через постіль. Наш подкаст называется «Не через постель». Ты же понимаешь, что я не могу у тебя не спросить про постельные сцены, иначе ну, будет как-то странно, неоправданное название и так далее. Скажи, пожалуйста, ты была готова к постельным сценам на проекте?
Так никто же не примушує нічим займатися на проекті. Навпаки, нас не залишають з Максом наодинці. Тому... Я навіть і не думала про це. Ну, типу, якщо там життя так складається, що якось воно саме по собі йде до цього, окей, це стосунки, ти будуєш стосунки, і як і в житті, ти можеш зайнятися сексом з людиною, яка тобі симпатизує. Але це точно не є тим, що треба робити обов'язково. Там тобі кажуть, все, далі ти не проходиш, якщо зараз ось тут ти з Максом не залишишся і у вас не буде сексу. Такого немає. Абсолютно такого немає. Тому я навіть і не думала про це. Ну, абсолютно. Ні, це, можливо, якийсь стереотип, да, який існує, що потрапити в шоу-бізнес можна лише через постіль. Це стереотип і це неправда. Точно не про холостяк. Навіть навпаки, я б сказала.
Тим не менше, багато дівчатки спеціально там як-то не знаю, может, мне так показалось, но вот провоцировали какую-то близость. Может, это была задача редакторов, опять же, знаю немножко внутреннюю кухню и так далее. Ты думаешь, что вот такие сцены, они как-то добавляют рейтинг?
100% додають рейтинг, але, чесно скажу, ніхто мене не просив робити щось спеціальне.
Я поняла, якщо б ти не хотіла, ти би
це... Так, а мені ніхто не казав нічого робити. Мене такого жодного разу не було. Там поцілуюся з Максом. Воно саме по собі виходило. Це правда, це реаліті. Тобто от моменти, коли в тебе виникає бажання поцілуватися з людиною, так це як і в житті. Ти ходиш на побачення і цілуєшся. І це абсолютно нормально. А задачі такої не ставлять перед дівчатами. Але я впевнена, що це рейтинги, ух, як підіймає, особливо роздутий секс-скандал, який був на постшоу. Ну, звісно, ясно, що нікому не цікава просто якась прісна інформація, тому секс-скандал – це завжди буде те, про що говорять і про що будуть говорити.
Секс прекрасен в будь-якому стані.
Рубрика називається «Спізділю у класика» або «Блицька ку дудя».
Ну, давай.
Поїхали.
А як там буде? Типа, да, ні, чи що мені відповідь? Чи там прям відповідь, питання-відповідь? Як там буде цей
Цитирую,
«Блиц»?
Цитирую дудя. Я задаю вопроси коротко, ти відповідаєш не обов'язково коротко. Як захочеш.
Ага, окей, зрозуміла.
«Блиц как у дудя» або «Спізділі у класика».
Если бы ты не прошла кастинг на этот проект, в следующий раз пришла бы на «Холостяк»?
Да.
Прямо у тебя цель.
А, да, мені один раз відмовили вже. Я прийшла знову. Якби знову відмовили, я б знову би пішла. У мене це була ціль. Я дуже хотіла. Я коли щось собі вигадую, що мені треба, я не можу. Коли мені відмовляють, мені треба. Я
тебя
не можу.
Тебе це підстегує,
да, да, да. Це так із ювеліру. Ні, абсолютно не демотивує. Навпаки, як із ювелірочкою було, в мене так само і з холостяком, і з модельним бізнесом, з усім. У мене так в житті, я не можу. Я не можу здаватися.
Скільки проєктів «Холостяк» ти смотрела?
Один до цього.
Ну, дев'ятий.
Дев'ятий сезон лише дивилася. І частково третій якимись там уривочками.
І рускоязичну версію.
І да, цього року я подивилася російський «Холостяк», звісно, випуски зі мною, а до цього дивилася лише дев'ятий випуск і частково третій, мені там було цікаво теж.
Який «Холостяк» понравився більше?
Я не дивилася випуски, але я завжди стежила там, хто фіналістки, хто «Холостяк», плюс-мінус там підписано на багатьох в інстаграмі «Холостяків». Мені подобається «Рожден». Ну, а з перших, я перших просто не пам'ятаю, а от оці, що останні, то «Рожден». Не «Іраклі», як у всіх. Мені подобається найбільше «Рожден».
А вообще, какой реалити-проект самый любимый? Где бы ты хотела поучаствовать? Вот вообще из всех, которые ты видела, о которых ты знаешь, вот где ты себя видишь, вот прям клас, вот туда хочу.
Я дивилась дуже мало реаліті-проєктів, насправді.
Да ну ладно, «Дом-2».
Не дивилася жодного
Последний
разу.
«Последний герой».
Не дивилася
жодної «Форт-Бояр».
Це в дитинстві щось таке було, дивилася «Форт-Бояр». Не знаю, мені «Love Love Car» зайшов проект насправді, це на ТЕТ. Він не дуже популярний, але я думаю, що його просто, можливо, не ТЕТ, повинен хтось інший купити, тому що дуже цікавий проект, дуже круто знято. Там, типу, пари їздять в Європі, виконують завдання, в Європі їздять автомобілем. У мене ще просто знайомий там знімався, я, можливо, через це дивилася його ще. Крутий проект. Я не знаю, там кастинги є якісь, ні, я зараз не цікавлюся цим, але от чесно не можу дати відповідь. Напевно, «Love Love Car» мені найцікавіший з усіх зараз на даний момент, але враховуючи те, що я майже не дивилась ніякі проекти, то я не знаю, що відповісти. Самий умний мені подобалось, ну це не реаліті, це просто я завжди дивилася в дитинстві, самий умний це було моє улюблене, я дуже обожнювала і «Поле чудес».
Приз в студію.
А еще было, я не помню, как называлось это шоу, когда детские команды, типа «Зов джунглей» или как-то там. Нет. Вот я его смотрела примерно в таком же возрасте, когда дети, ну и дети моего возраста участвовали, и мне очень бы хотелось, ну тогда, на тот момент, не сейчас, сейчас я бы в другом поучаствовала.
Но
не в «Мастер-шеф».
О, я тоже не. Я точно не в «Мастер-шеф». Алло, нет, отмена.
Не любишь готовить?
Не, я не люблю готувати, и для мене це, ну як... Якщо буде людина, для якої я захочу готувати, дай боженько, щоб так воно сталося колись в житті, бо поки що в мене дуже все з цим проблематично. Я їм тільки в закладах замовляю їжу і вранці там можу вівсянку якусь зробити, суп можу приготувати, елементарні страви можу зробити, але ну поки ні.
Хорошо. Популярність чи любов?
Любов. Я хочу вже все заміж, хочу вийти. Мені 26 років. Популярність вже є.
Родители,
вже прийшла.
Родители давят или что? Вже... Откуда это? Мені 26 лет.
Ну, ні, ну вже... Дивись, популярність є? Є. Раніше, да, мені, може, хотілося цього там ще з дитинства. Я собі там щось довела багато чого в цьому житті. Досягла якихось певних речей. Здобула фінансову незалежність. Я вже хочу таку любов, щоб мене була прям от на все життя. Де він той чоловік, щоб мені підходив під всі мої параметри.
А ти прям віриш от в такі сказочні історії, коли вторая половинка, жили, були, умерли, бумерли в один день.
Да, вірю, прям страшно вірю. Да, я страшно вірю. Я така дуже в душі романтична насправді. І мені дуже важливо, щоб в мене була така людина, тому що в мене там різні стосунки були в житті, і поки я не знайду того, хто б мені і там хотілося з цією людиною бути, яка б мене надихала, але разом з тим відповідала там моїм якимсь там вимогам, які є в кожної людини. А, я не знаю, як це знайти. От поки що я таку людину не зустріла.
Ну, я тебе желаю, щоб ти знайшла цього чоловіка.
Дякую.
Я думаю, що рано чи пізно ти, в кінці концов, дуже цілеустрімлений чоловік.
А тут воно так не робиться. От так в почуттях, от, якщо говорити про якісь речі, там, ти, да, ти щось плануєш, в тебе є якась мета. А тут... тебе не може бути мети там вийти заміж. Ну як це мета? І що? Приходжу, добрий день, хочу заміж. Чи як це відбувається?
Ну, слідуючий холостяк, в кінці кінців, як запасний варіант.
Ні, поки я роблю стоп. Після пост-шоу цього сезону я вирішила поки що не йти в проекти, тому що в мене дуже був стрес. Насправді, ну якщо серйозно, да. Це не можна поставити за мету, вийти заміж, знайти любов, воно повинно саме прийти. І тому я чекаю, щоб воно прийшло якимось чином, ці всі почуття взаємні і правильні, і хороші.
Желаю тобі от встретити того чоловіка, який оцінить все, що є, полюбить і буде готувати тобі завтраки, обіди, ужини. Так,
щоб і щоб я ще теж його оцінила, бо цих кандидатур їх багато, але ну якби ну немає рідної, знаєш, от рідної спорідної душі. Я її поки не відчуваю. От, ну, нема поки на даний момент.
Мислі матеріальні, да. Давай
візуалізуємо. Да. Я візуалізую цей блондин блакитноокий, він у мене в голові живе кожного дня. Прокидаюся.
З кубиками, стресом.
Ну, такий повинен бути нормальний. Ну, краще, щоб трошки такий, я люблю, щоб великий був. Ну, чуть можна навіть там жирок, нічого страшного. Аби не дуже худий. От худих не дуже люблю чоловіків. Я люблю, щоб...
Я прям солідарна з тобою в цьому вопросі повністю. Можна ли стати популярним через постіль?
Я не знаю, можливо, і можна. Кажуть, що можна. Я теж чула цей стереотип, що це можливо зробити. Але мені здається, що в наш час, це, знаєш, як більше можливо, не просто там через постіль, а якщо ти маєш якісь там стосунки постійно з людиною, там ти зустріла якогось, там, не знаю, продюсера, і у вас закрутились стосунки, у вас закрутилась любов. Можливо, так? Якось воно так і відбувається в людей. А от просто там, що давайте зараз зі мною переспиш одну ніч, і я там тебе зроблю, не знаю, телеведучою центрального каналу. Ну, я особисто, я клянусь, я не чула таких історій. Можливо, вони є.
А якщо б тобі предложили, ти готова була?
Ні. Для мене секс – це дуже важлива частина мого життя. І я насправді розцінюю, от я довго про це говорила і багато, для мене це мистецтво, для мене це потрібно обрати людину, яку я дійсно хочу, яку я довіряю, яку мені цікаво відкривати для себе, і тоді я можу зайнятися сексом. А якщо таке, що попало, ні, це не для мене.
А якщо голубоглазий блондин в таких параметрах? Дань, спасибо тебе большое за этот разговор. Спасибо, что нашла время и ответила на все мои вопросы. Спасибо за стихи. Это, кстати, впервые поэзия звучит в нашем подкасте. По-моему, было круто.
Да, спасибо. Мне тоже сподобалось. Дякую. Не через постель.